VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini, Selasa 26 Maret 2024? Kami yang berada di studio VOA di Washington DC mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selama bulan Ramadan, kami juga akan menyajikan berbagai laporan menarik seputar Ramadan atau berbagai tempat di penjuru dunia. Simak terus ya siaran kami. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening hari ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh redaksi VOA di antaranya.
Taiwan gelar latihan rudal sebagai antisipasi intrusi militer Tiongkok. Cekcok diplomatik Israel-Amerika Serikat memperumit situasi di Gaza. Ukraina tembak jatuh 12 drone Rusia. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran hari ini diantaranya, pemerintah Indonesia menyambut baik resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata segera di Gaza.
Dalam resolusi itu, PBB mendesak dihentikannya semua serangan terhadap warga sipil, pembebasan semua sandera, dan perluasan akses bagi bantuan kemanusiaan.
Laporan lainnya yaitu pameran bertajuk Hello Brain di London mengeksplorasi tema-tema seperti kehamilan dan tidur dan bagaimana otak berubah seiring waktu.
Otak pula yang memfasilitasi triliunan koneksi di antara miliaran sel, jumlah yang sangat banyak dan diyakini melampaui jumlah bintang di langit.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Taiwan melakukan uji pertahanan udara pada hari Selasa dengan mengerahkan rudal Patriot buatan Amerika dan sistem artileri anti pesawatnya dengan mengatakan pihaknya akan meningkatkan pelatihan dalam menghadapi intrusi militer Tiongkok di sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan mengatakan pihaknya tidak akan mengesampingkan penggunaan kekerasan untuk membuat pulau itu berada di bawah kendalinya. Pesawat-pesawat tempur dan kapal-kapal Tiongkok mempertahankan kehadirannya hampir setiap hari di sekitar pulau itu ketika Beijing meningkatkan tekanan militer terhadap Taipei dengan menggunakan apa yang diistilahkan para ahli sebagai tindakan zona abu-abu, tindakan yang memicu ketegangan tapi bukan perang langsung. Komando Angkatan Udara Taiwan mengatakan pihaknya melakukan latihan antara pukul 5 dan 7 pagi waktu setempat yang mencakup rudal permukaan ke udara Skybow buatan dalam negeri dan rudal permukaan ke udara Patriot buatan Amerika serta unit-unit Angkatan Darat dan Laut. Pemilik jaringan toko serba ada di Malaysia dan salah satu pemasoknya pada hari Selasa didakwa menyinggung perasaan keagamaan umat Islam setelah kaos kaki bermotif kata Allah ditemukan dijual di rak-raknya. Chai Ki Kan, pendiri dan ketua KK Mart Group, jaringan toko serba ada terbesar kedua di negara itu, dan istrinya, Loh Si Mui, seorang direktur perusahaan, mengaku tidak bersalah atas tuduhan sengaja melukai perasaan keagamaan umat Islam. Perusahaan itu menyalahkan pemasoknya karena mengirimkan produk yang tidak disetujui oleh perusahaan itu untuk dijual. Agama adalah isu sensitif di Malaysia, di mana umat Islam merupakan 2/3 dari total populasinya, yang 34 juta jiwa dengan sebagian besar etnis Tionghoa dan India yang merupakan minoritas. Kata Allah sangat dihargai di mata umat Islam, kata Menteri Agama Muhammad Naim Mokhtar, seperti dikutip kantor berita nasional bernama awal bulan ini. Allah adalah pencipta kita dan tindakan menempatkan Allah di bawah kaki kita adalah sebuah penghinaan, ujarnya. Para pejabat Gedung Putih mengatakan mereka bingung dan kecewa karena pemimpin Israel membatalkan kunjungan delegasi yang dimaksudkan untuk membahas kekhawatiran Amerika atas rencana Israel untuk menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Namun mereka mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan menggunakan 3 pertemuan tingkat tinggi dengan Menteri Pertahanan Israel, termasuk pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin pada hari Selasa untuk menekankan tuntutan mereka. Kami agak bingung dengan hal ini, kata penasihat komunikasi keamanan nasional Gedung Putih John Kirby, yang mengakui bahwa alasan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menarik kembali delegasinya secara tiba-tiba merupakan keberatan terhadap keputusan Amerika untuk abstain dalam pemungutan suara PBB pada hari Senin yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Amerika dengan alasan dukungannya terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri sebelumnya telah menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir seruan gencatan senjata serupa sejak dimulainya konflik lebih dari 5 bulan yang lalu.
Чергового проява тероризму зараз в Печерський район міста Києва. Ми бачимо службовий заклад, який знаходиться.
Україна pada Selasa mengatakan pihaknya telah menghancurkan 12 drone Rusia yang menarget beberapa wilayah Ukraina. Sementara Rusia mengatakan pihaknya menggagalkan serangan udara Ukraina terhadap wilayah Belgorod di perbatasan antara kedua negara. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udara negaranya menembak jatuh ke 12 drone tersebut di wilayah Mykolaiv dan Kharkiv. Oleh Sini Hubov, gubernur daerah di Kharkiv mengatakan bahwa ada kerusakan pada sebuah bangunan namun tidak ada korban jiwa. Vitaly Kim, gubernur di Mykolaiv, mengatakan melalui Telegram, 3 drone dihancurkan di wilayahnya. Dia tidak melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa. Petugas darurat di kota Baltimore di negara bagian Maryland di Amerika bagian timur sedang menangani lokasi runtuhnya jembatan besar. Video ponsel menunjukkan beberapa bagian jembatan Francis Scott Key jatuh ke air setelah sebuah kapal kargo menabrak tiang penyangga sekitar pukul 1.30 waktu setempat hari Selasa. Pihak berwenang mengatakan beberapa kendaraan berada di jembatan itu ketika tabrakan terjadi. Pejabat darurat Baltimore mengatakan tim pencarian dan penyelamatan sedang mencari 7 orang yang diyakini berada di dalam air. Kapal tersebut diidentifikasi oleh harian Washington Post sebagai kapal kontainer berbendera Singapura bernama Dali. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa Synergy Marine Corps, pengelola Dali, mengatakan bahwa kapal tersebut bertabrakan dengan salah satu pilar jembatan dan seluruh awaknya termasuk 2 nahkoda telah ditemukan dalam keadaan selamat. Jembatan berusia 47 tahun dan sepanjang 2,5 km itu merupakan penghubung utama jalan raya antar negara bagian yang mengelilingi kota Baltimore, salah satu pelabuhan terbesar di Amerika. Ledakan di sebuah hotel kecil yang terletak di dekat kantor polisi di Kenya Timur Laut menewaskan 4 orang termasuk 3 polisi dan melukai beberapa lainnya pada hari Senin, kata pihak berwenang. Para penyidik menuduh kelompok ekstremis Al-Shabaab yang berbasis di Afrika Timur melakukan serangan tersebut. Kelompok itu yang belum mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut telah melancarkan serangan-serangan besar di Kenya dan negara tetangga Somalia. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pemerintah Indonesia menyambut baik resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata segera di Gaza. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB yang mendesak dilakukannya gencatan senjata segera di Gaza. Indonesia menyerukan agar resolusi yang mengikat secara hukum itu segera dilaksanakan oleh semua pihak. Resolusi PBB tersebut disetujui pada Senin, hari ke-171 sejak Perang Gaza meletus. 4 anggota tetap DKPBB, yakni Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina, mendukung resolusi itu. Sedangkan Amerika Serikat yang sudah 3 kali memveto 4 resolusi serupa sebelumnya, kali ini memilih abstain. Konflik Israel-Hamas telah menewaskan lebih dari 32.000 warga Palestina di Gaza dan mencederai 74.000 orang lainnya. Israel mengatakan Hamas menyandra 253 orang dalam serangannya ke Israel pada 7 Oktober lalu. Sekitar 1.200 warga di Israel tewas dalam serangan tersebut. Dalam resolusi itu, PBB mendesak dihentikannya semua serangan terhadap warga sipil, pembebasan semua sandera, dan perluasan akses bagi bantuan kemanusiaan. Resolusi itu juga menekankan pentingnya menambah aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh jalur Gaza. DKPBB juga menegaskan kembali tuntutannya agar tidak ada lagi hambatan terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, mengatakan resolusi DKPBB tersebut merupakan kemajuan yang positif berkaitan dengan penyelesaian konflik bersenjata di Gaza.
Abstennya Amerika ini kan secara tidak langsung memberikan dukungannya ya terhadap pelaksanaan gencatan senjata di Gaza yang memang sudah memakan korban hampir 32.000 warga sipil, dan ini juga menjadi perhatian khusus dunia internasional.
Yuan menambahkan di sisi lain Amerika tidak mau menunjukkan sikap yang lebih tegas. Namun dia menilai abstennya negara adik kuasa tersebut justru memberikan ruang dan jalan bagi diterapkannya gencatan senjata di Gaza yang pada akhirnya memaksa Israel untuk mematuhinya. Yuan juga berpendapat abstennya Amerika itu dipicu oleh tindakan-tindakan Israel di Gaza yang tidak dapat ditoleransi lagi. Misalnya bersikuku ingin menginvasi Rafah yang saat ini dihuni 1 juta pengungsi, padahal korban jiwa sudah mencapai puluhan ribu.
Tidak ada cara yang lebih efisien ya selain dengan menyetujui atau membiarkan resolusi PBB ini lolos gitu ya. Saya melihat sebenarnya tidak sabar lagi ya dengan kebijakan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Netanyahu.
Yuan menyebutkan resolusi DKPBB bersifat mengikat dan pihak yang melanggar diharapkan dapat dikenakan sanksi. Yuan menambahkan hal lain yang juga penting adalah memperkuat perundingan damai setelah terwujudnya gencatan senjata. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Basarnas Banda Aceh telah mengevakuasi 10 jenazah korban kecelakaan kapal terbalik di perairan Aceh Jaya. Seluruhnya merupakan pengungsi Rohingya. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banda Aceh, Ibnu Haris, mengatakan pihaknya berhasil mengevakuasi 10 jenazah dari perairan Aceh Jaya, Provinsi Aceh, hingga Senin malam. Seluruh korban yang ditemukan diyakini merupakan pengungsi etnis Rohingya yang menjadi korban atas insiden kecelakaan kapal terbalik pada pekan lalu.
Jadi untuk sampai dengan saat ini, mulai dari informasi yang kita terima sekitar hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu 3 jenazah, kemudian hari Minggu itu 1, dan hari ini itu 6. Jadi jumlahnya yang sudah kita evakuasi itu ada 10 orang gitu, Bang.
6 jenazah ditemukan dalam keadaan mengapung sekitar 14 mil laut dari perairan Ujung Muloh, Aceh Jaya, Senin kemarin.
Jadi dari informasi itu, kita langsung menggerakkan RIP ya, RIP dari Banda Aceh. Karena kalau kita menggunakan rubber boat, kita kan standby kan rubber boat di Aceh Jaya, itu nggak memungkinkan dengan jarak segitu. Nah, jadi kita menggerakkan RIP, ya, Rigid Inflatable Boat, itu dari Banda Aceh untuk mengevakuasi korban tersebut gitu. Di pukul 14.25 itu kita berhasil menemukan 6 orang korban yang dilaporkan oleh nelayan tadi. Kemudian kita serahkan kepada ambulan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Teku Umar di Calang ya, Kabupaten Aceh Jaya.
Miftah Cut Ade, Panglima Laut Aceh, mengungkapkan bahwa kapal yang mengalami kecelakaan membawa sekitar 142 penumpang Rohingya. Dia menyatakan bahwa sebanyak 67 dari penumpang tersebut telah menjadi korban jiwa. Senada dengan Miftah, Perwakilan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR untuk wilayah Aceh, Faisal Rahman, membenarkan kapal tersebut mengangkut 142 orang Rohingya. Dia juga menegaskan bahwa 11 jenazah penumpang yang telah ditemukan merupakan pengungsi Rohingya.
Iya, iya. 11, 10 di Aceh Jaya, 1 di kemarin pagi di Melabuh. Sebelum 6 sore di Aceh Jaya ya. Dari UNHCR kita sangat mengucapkan ribuan terima kasih, sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal mencoba melakukan yang terbaik dalam mengevakuasi respon kejadian ini, terbukti khususnya di Aceh Jaya sama di Aceh Barat.
Faisal Rahman berharap semua korban yang masih hilang bisa segera ditemukan dan diidentifikasi. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Survei menunjukkan jumlah masjid di Amerika terus bertambah, meskipun ada perlawanan dari lingkungan sekitar atau dewan kota ketika pihak pengelola berupaya mendapatkan izin untuk membangun atau memperluas area masjid. Meskipun demikian, pengelola masjid tanpa kena lelah melakukan beragam hal agar dapat diterima masyarakat sekitar. Berikut laporan selengkapnya.
Hasil survei ISPU atau Institute for Social Policy and Understanding di Dearborn, Michigan, menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah masjid di Amerika dari 2.106 masjid pada tahun 2010 menjadi 2.769 masjid pada tahun 2023. Namun survei ini juga menunjukkan bahwa 35% masjid menghadapi perlawanan yang signifikan dari lingkungan sekitar atau dewan kota ketika mereka mencoba mendapatkan izin untuk membangun atau memperluas area masjid. Angka ini lebih besar dibanding antara tahun 1980 hingga 2009 yang hanya 25%. Berbagai upaya dilakukan pihak masjid agar masyarakat sekitar lebih mengenal mereka dan merasa nyaman hidup berdampingan dengan masjid. Imam Center, sebuah masjid Indonesia di kota Silver Spring, tidak jauh dari ibu kota Washington DC, berada di area pemukiman yang mayoritas warganya adalah non-Muslim. Bulan Ramadan menjadi momen yang tepat untuk mengajak warga lebih mengenal komunitas Muslim Indonesia dengan mengundang warga sekitar menikmati hidangan makan malam di acara iftar atau buka puasa bersama. Presiden Imam atau Indonesian Muslim Association in America, Arif Mustafa, mengatakan,
sekalian mempromosikan, mensiarkan Islam Ramadan. Gitu. Karena di lingkungan kita ini ada komunitas orang Yahudi, komunitas orang Nasrani, gitu ya. Dan ini adalah momen yang terbaik buat kita sharing. Apa sih Ramadan? Ngapain aja sih? Itu kok rame banget di masjid.
Arif menambahkan, acara yang juga mengundang perwakilan dari pemerintah kota ini semakin penting dilakukan, mengingat setiap malam di bulan Ramadan, Masjid Imam Center selalu ramai dikunjungi umat Muslim dari beragam kelompok masyarakat untuk berbuka puasa, sholat rawih, hingga itikaf. Selain iftar bersama, Imam Center juga kerap kali bekerja sama dengan gereja di dekat masjid untuk melakukan kegiatan sosial. Selain Imam Center, Masjid At-Tahir di kota Los Angeles, California, juga aktif membuka diri mereka pada komunitas sekitar, bahkan sebelum masjid ini diresmikan pada tahun 2022. Salah seorang pengelola Indonesian Muslim Foundation Los Angeles yang mengurus Masjid At-Tahir, Dwi Rana Satyafat, mengatakan,
kebetulan kami ini berdekatan dengan sekolah ya. Jadi dengan sekolah kami, mereka tuh punya acara itu tahunan Toys Drive, itu kita support, kita bantu mereka. Dan mereka sangat terbuka dan mereka sangat gembira, kita juga involve. Selain itu juga sebelum tahun ajaran, kami mengadakan distribusi backpack, school supplies.
Masjid ini juga membuka pintu mereka bagi warga non-Muslim.
Dengan tetangga-tetangga juga kami kadang-kadang suka mengunjungi. Kalau kami ada cara juga kami silakan, mari kalau ada mau bergabung dengan kami itu.
Sikap terbuka inilah yang secara perlahan diharapkan dapat membuat warga sekitar masjid merasa lebih nyaman hidup berdampingan dengan komunitas Muslim. Salah seorang warga yang tinggal tepat di seberang Masjid Imam Center, Karen Gunkel, mengatakan dapat merasakan bagaimana komunitas Muslim Indonesia sangat berempati dan peduli dengan warga sekitar setelah ia datang di acara buka puasa bersama. Karen juga sangat senang bisa lebih memahami makna bulan Ramadan. Survei ISPU juga memperlihatkan adanya peningkatan jumlah masjid di Amerika Serikat sebesar 31% dalam satu dekade ini, terutama terjadi di daerah pemukiman dan pinggiran kota, seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim di Amerika akibat imigrasi dan angka kelahiran. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Sebuah undang-undang yang mengecualikan warga ultra-ortodoks Yahudi Israel dari wajib militer akan berakhir pada Maret ini, membuka kemungkinan wajib militer bagi mereka. Sebagian besar warga ultra-ortodoks menentang dinas militer, dan partai-partai mereka mengancam akan menggulingkan pemerintah jika status quo itu diubah. Berikut laporan wartawan VOA Linda Gretstein dari Yerusalem.
Sejak dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober, Israel telah memanggil hampir 300 ribu tentara cadangan. Ini merupakan tambahan bagi tentara reguler, dengan hampir 90% pemuda Yahudi Israel bertugas di sana. Sebaliknya, di kalangan lelaki muda ultra-ortodoks, hanya sekitar 3% yang menjalani wajib militer Israel. Pengecualian hampir menyeluruh dari kewajiban itu diberikan untuk warga ultra-ortodoks agar mereka dapat mempelajari Taurat di lembaga-lembaga keagamaan, bukannya menjalani wajib militer. Tetapi hal ini sekarang menjadi topik perdebatan publik yang memanas. Yohanan Plesner adalah presiden Israel Democracy Institute di Yerusalem. Ia mengatakan,
jajak pendapat publik jelas menunjukkan bahwa Israel sangat peduli dengan isu perekrutan dan sangat khawatir tentang pengecualian bagi komunitas ultra-ortodoks, pengecualian dari dinas militer. Ini sebelum 7 Oktober. Sekarang mengingat situasi perang dan meningkatnya beban warga yang bertugas, ini sangat meresahkan mayoritas warga.
Kebijakan pengecualian dimulai ketika negara Israel didirikan lebih dari 75 tahun lalu. Ketika itu 400 mahasiswa ultra-ortodoks mendapat pengecualian. Tahun lalu, angka tersebut melonjak menjadi 66 ribu. Mahkamah Agung Israel telah berulang kali memutuskan bahwa pengecualian tersebut diskriminatif dan meminta pemerintahan berikutnya memaksa warga ultra-ortodoks untuk wajib militer. Mahkamah mengatakan perubahan itu harus disahkan menjadi undang-undang pada akhir Maret. Akan tetapi partai-partai ultra-ortodoks merupakan bagian penting dari koalisi garis keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka mengancam akan menjatuhkan pemerintah jika pengecualian wajib militer itu dibatalkan. Rabi Utama Yahudi Sephardi Israel menyatakan bahwa jika undang-undang yang mewajibkan seluruh lelaki ultra-ortodoks berdinas militer diloloskan, kaum lelaki mereka akan meninggalkan Israel. Demonstrasi kalangan ultra-ortodoks menentang wajib militer itu berlangsung sengit, kadang-kadang disertai kekerasan. Israel Kaya, seorang demonstran ultra-ortodoks, mengatakan,
Mereka menginginkan kami, orang-orang Ortodoks di Israel, untuk masuk militer Israel. Mereka punya satu niat. Mereka ingin kami tidak religius. Karena itu kami lebih suka mati.
Orang-orang ultra-Ortodoks mengatakan bahwa bergabung dengan militer dapat menggoda banyak lelaki muda untuk meninggalkan cara hidup keagamaan mereka. Tetapi ada juga di antara komunitas ultra-Ortodoks yang mendukung dinas militer. Selama militer menyediakan makanan yang benar-benar kosher atau halal, serta memisahkan kaum lelaki dan perempuan. Yitzhak Kromi mengelola pusat pelatihan keterampilan yang berupaya membaurkan warga ultra-ortodoks ke angkatan kerja. Katanya,
it's not sustainable to hold such a big community.
Tidak bisa dipertahankan ada komunitas sebesar itu di negara yang kecil ini dan tidak kena wajib militer, terutama setelah 7 Oktober.
Untuk Linda Gretstein, Utami Husin, VOA Washington.
30 lelaki warga Tajura di pinggiran ibu kota Libya, Tripoli, setiap hari bekerja sukarela untuk memasak dan membagikan sekitar 300 porsi makanan selama Ramadan. Bersama-sama, para lelaki berbagai usia itu membuat bazin, adonan berbahan dasar jelai Libya yang disajikan dengan kuah. Mereka menggabungkan solidaritas sosial dengan tradisi kuliner untuk memberi hidangan gratis kepada orang-orang yang berpuasa selama Ramadan ini. Berikut laporan selengkapnya.
Bazin, yang merupakan hidangan asli orang Berber, merupakan hidangan keluarga klasik dari Tripolitania, wilayah bersejarah di Libya Barat Laut. Berbahan dasar jelai Libya yang disajikan dengan kuah ini merupakan lambang berbagi untuk warga Libya. Mereka biasanya duduk di tanah mengelilingi sebuah piring berisikan bazin dan bersama-sama menyantapnya dengan tangan. Salim Ramadan Omran adalah kepala juru masak untuk prakarsa yang terbentuk setelah pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan diktator lama Muammar Gaddafi. Sekarang hidangan itu disajikan kepada siapapun yang datang ke tempat mereka. Lanjut Omran. Di tempat memasak mereka, kelompok-kelompok terdiri dari 3 lelaki mengelilingi panci besar dengan tongkat pengaduk panjang, mencampur tepung jelai di dalam air mendidih yang telah digarami. Begitu matang, setelah dimasak sedikitnya 1 jam, adonan yang masih mengepul panas itu diuleni dan dibagi menjadi potongan-potongan kecil dibentuk seperti kubah. Potongan ini kemudian dimasukkan ke mangkuk berisi rebusan kacang-kacangan, tomat, dan aneka rempah. Daging yang dulunya esensial tidak ada dalam adonan itu karena harganya yang membubung. Di tengah krisis harga, para sukarelawan tetap membuat hidangan khas Ramadan ini. Isam Taib, sukarelawan asal Tajura, mengemukakan.
Ada perubahan dari panci kecil jadi panci yang lebih besar, dari satu panci menjadi 2 panci.
Di Tripoli, sekitar 22 km dari Tajura, kuliner lainnya, Sfinks, kembali muncul pada Ramadan ini. Ini adalah semacam donat lembut yang digoreng, biasanya diisi telur atau dicocol madu. Sfinks mulai dikenal sebagai jajanan pinggir jalan yang murah. Tapi karena biaya hidup membubung tinggi, banyak orang Libya yang kini menganggapnya sebagai hidangan mewah. Muhammad Saber, penjual Sfinks di pinggiran Tripoli, mengatakan,
setiap pelanggan membeli sesuai penghasilan mereka. Dulu mereka bisa membeli semuanya. Sekarang semua harga naik. Sekotak telur harganya 20 dinar, sedangkan Sfinks harganya 3,5 dinar. Saya dulu pernah menjualnya 10 sen, sekarang 1,5 dinar. Hidup benar-benar sulit.
Orang-orang tua dan muda antri di depan toko kecil milik Saber. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
I probably had thousands of emails from people who are interested in Islam. They want to talk about
di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini.
Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Evening.
Tidak banyak anak-anak yang dapat menahan keinginan untuk tidak memakan telur Paskah yang terbuat dari coklat. Namun seorang anak perempuan asal Wales berhasil menyimpan coklat tersebut selama lebih dari 80 tahun. Sibyl Cook kemudian mewariskan coklat tersebut kepada anak perempuannya setelah meninggal. Coklat berbentuk telur Paskah itu kemudian dilelang dan berikut kisah menarik coklat tersebut. Sewaktu kecil, Sibyl Cook termasuk anak yang gemar camilan manis dan memiliki pendirian yang kuat. Pada tahun 1939, Sibyl yang berusia 9 tahun mendapat hadiah berupa sebuah telur Paskah yang terbuat dari coklat. Ia sebelumnya sangat menggemari camilan coklat, namun entah bagaimana Sibyl kemudian berhenti mengonsumsi coklat. Setelah meninggal dunia pada usia 91 tahun, perawatnya mengungkapkan bahwa Sibyl tidak pernah menolak jika diberi penganan manis. Itu terlihat dari sebuah buku catatan harian ibunya. Jill Bolter, anak perempuannya, mengatakan,
"They wrote they used to offer her a piece of chocolate after she took her early medications, and she'd always smile mischievously at me and say, 'Why not?'"
Mereka menulis, "Kami biasanya menawarkan sepotong coklat setelah ia minum obat pagi hari. Ia selalu tersenyum dan mengatakan, 'Mengapa tidak? Coklat adalah obat paling mujarab.' Ia menyukai coklat."
Coklat berbentuk telur Paskah itu disimpan oleh Sibyl setelah pamannya mengingatkan bahwa hadiah seperti itu nantinya akan sulit didapat pada saat Perang Dunia Kedua. Ia menanggapi pesan pamannya itu dengan serius dan menyimpan coklat telur tersebut sepanjang hidupnya. Coklat itu masih terbungkus rapi di dalam kotak aslinya yang berwarna putih dan biru, bertuliskan "Mary, Mary, quite contrary". Coklat itu dikemas dengan kertas berwarna biru muda, dilengkapi dengan bunga-bunga plastik kecil dan sebuah boneka kecil anak perempuan sedang memegang gembor berwarna merah. Pada tahun 2021, Cook meninggal dunia pada usia 91 tahun. Coklat telur Paskah itu dilelang pada tanggal 19 Maret lalu dan laku terjual seharga 200 pound sterling Inggris atau sekitar $252. Hasil penjualan coklat telur Paskah itu diberikan kepada Badan Amal sebagai hadiah dari Sibyl Cook yang tidak membuka hadiah coklat tersebut hampir 85 tahun lalu. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Francis Crick Institute di London menggelar pameran baru, mengeksplorasi organ kita yang paling berharga tetapi paling rumit dan belum banyak dipahami, yaitu otak. Pameran bertajuk Hello Brain mengeksplorasi tema-tema seperti kehamilan dan tidur dan bagaimana otak berubah seiring waktu. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Otak manusia adalah organ vital yang mengontrol dan membentuk pikiran, perilaku, dan pengalaman. Otak pula yang memfasilitasi triliunan koneksi di antara miliaran sel, jumlah yang sangat banyak dan diyakini melampaui jumlah bintang di langit. Untuk lebih mengenal otak, Francis Crick Institute menggelar pameran baru bertajuk Hello Brain atau Halo Otak. Pameran ini menampilkan hasil-hasil penelitian yang selama ini dilakukan di lembaga tersebut dan mengajak pengunjung lebih memahami organ tersebut. Dr. Bradley Jamieson adalah dokter ahli saraf yang sedang melakukan penelitian pasca doktoral di Francis Crick Institute.
So the brain is one of the most important organs in our body.
Jadi otak adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh kita. Tanpa otak, kita benar-benar tidak bisa hidup. Jadi otak bersama seluruh sistem saraf, termasuk batang otak dan sumsum tulang belakang, benar-benar mengendalikan semua yang kita lakukan.
Holly Cave adalah kurator pameran Hello Brain di Francis Crick Institute. Ia mengungkapkan bahwa ilmuwan telah sejak lama mempelajari tentang otak.
Dalam pameran ini, kami menampilkan Ramon y Cajal, ahli saraf dari Spanyol. Dia mempelajari otak pada akhir 1800-an dan mulai mengamati struktur neuron pada otak kita. Sejak penelitian itu, banyak yang kita ketahui tentang otak. Sekarang, tim ilmuwan di sini sedang memetakan otak hewan.
Cave mengatakan bahwa salah satu tantangan untuk mempelajari otak adalah mengakses langsung organ tersebut. Pameran ini, kata Cave, juga menampilkan hasil penelitian Michael Winding.
Dialah yang pertama kali secara lengkap memetakan otak serangga, yaitu sekitar 3.000 neuron. Sejauh ini sangat sedikit kemajuan yang sudah kita capai untuk memetakan 86 miliar neuron yang ada dalam kepala kita. Jadi, perjalanan kita masih sangat panjang untuk mengenal otak.
Topik lain yang sedang dieksplorasi adalah kehamilan. Hormon kehamilan, kata Jamieson, bisa mengubah fungsi jaringan otak. Satu hal penting yang diketahui tim ilmuwan pada masa kehamilan dan perubahan hormon, kata Jamieson, adalah adanya dua hormon, estradiol dan progesteron.
They influence the way these neurons.
Kedua hormon mempengaruhi fungsi neuron dan fungsi jaringan tersebut. Pada dasarnya, ini mengubah bagian otak tepat di bagian bawah yang disebut hipotalamus. Inilah yang mendorong cara ibu berinteraksi dengan anak-anaknya.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 26 Maret 2024 bersama Utami Husin, Arif Budiman, Leonard Riono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.